Hej med dig, og velkommen til 16. udgave af teknologimagasinet Mere Mobil, vores podcast om teknologi. Desværre er der sket en teknisk fejl i forbindelse med denne udsendelse, der betyder, at vores gæst Preben Mogensen fra Aalborg Universitet ikke har så god lyd på sig, som vi oprindeligt havde tænkt det. Det skal jeg beklage rigtig meget. Jeg håber alligevel, du vil lytte med og høre alle de mange interessante pointer og statements, at Preben Mogensen har om fremtiden på mobilmarkedet, fremtiden, der handler om 5G. Teleoperatørerne kommunikerer i øjeblikket lystigt 4G LTE, som det vigtige for os kunder at tænke på, når der skal vælges en mobil bredbåndsforbindelse. Men fremtiden, den bliver endnu vildere, end vi regner med. Velkommen til teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. I det her program taler vi om 5G. Min gæst er Preben Mogensen. Han er professor i mobilkommunikation ved Aalborg Universitet. Preben, han har netop haft 25 års jubilæum, og så er han gudfar til NMT-nettet, 2G, 3G og 4G LTE. Og i dag, der bruger han sin tid på den mobile fremtid, som skal baseres på 5G. Men indtil nu bruger vi trods alt kun 4G, og 4G i kategori 4 understøtter op mod 150 megabit download i sekundet og 50 megabit upload, i hvert fald teoretisk. Jeg har selv prøvet at måle omkring 100 megabit med en smartphone i centrum af Odense, selvom en 20-30 megabit i praksis nok er det mest normale at opleve. Selvom det her lyder hurtigt og ganske besnærende, for hvad kan vi da ikke gøre med for eksempel 20-30 eller 100 megabit, så bliver fremtiden endnu vildere. Vi taler ikke længere om megabits, men gigabits. Velkommen til et smuk kig på fremtiden. Og velkommen til professor Preben Mogensen fra Aalborg Universitet, som er med os på en Skype-forbindelse.
Tak skal du have, John.
Og tak fordi du havde tid og lyst til at medvirke, Preben. Lad os lige få på plads, hvad er det egentlig for en størrelse, at du er? Altså, hvad er det, du går og laver?
Hvad jeg går og laver? Jeg er professor på Aalborg Universitet inden for mobilkommunikation, og jeg har faktisk lige haft 25 års jubilæum. Så jeg har været med siden det hed 1G analog nordisk mobiltelefonsystemer. Og så har jeg faktisk været med til at lave forskning og udvikling både til GSM, som vi kender som 2G og 3G, som er det mest udbredte netværk. Og jeg har også været med til at udvikle 4G, LTE, og nu står der så 5G for døren, som er mit hovedforskningsområde.
Det kan være, vi skal mødes en dag og tale lidt om historien, tænker jeg, sådan, og dvæle ved gamle dage, om dengang alting var bedre.
Det kunne være hyggeligt. Jeg har faktisk tænkt mig som en del af mit 25-års jubilæum at lave sådan et historisk oplæg for at fortælle de unge mennesker, som startede som studerende i dag, hvordan verden så ud for 25 år siden.
Ja, kan vi tage det kort, Preben? Hvordan så verden ud, altså inden for mobil datakommunikation for 25 år siden? Bare lige i korte træk.
Ja, det kan vi godt. Og jeg tror faktisk, at den største øjenåbner, det var, at lige inden jeg blev færdig som ingeniør, der var jeg faktisk trainee over ved det, der hedder Statens Teletjeneste i København. Og der var det hårdeste af det hårde, det var at kunne sende datatransmissionen over NMT-systemet, som ellers kun var til tale. Og så vidt jeg husker, så tror jeg, at vi var i stand til at sende ca. 300 bits over i sekundet. Og det synes vi, det var helt fantastisk. Og som du nævnte i oplægget, jamen så snakker vi jo om 100 megabit per sekund i dag. Så der er virkelig sket en stor udvikling.
Havde I dengang nogen sådan tanker om, hvor det her kunne føre hen, at I kunne sende nogle bits over et trådløst system?
Det havde vi nok ikke, og hver gang, at vi ingeniører designer det næste system, så tror vi simpelthen, at det er det mest fantastiske, som kommer til at leve for de næste, jeg ved ikke om, og i hvert fald måske 50 år, men i praksis, så kan vi se, at teknologien den udvikler sig så hurtigt, at hvis vi ikke sørger for at lave et nyt system cirka hver 10. år, jamen så bliver vi simpelthen sat bagud af dansen. Men nej, jeg tror simpelthen, ingen havde forestillet sig, hvor hurtigt det her det kom til at gå.
Hvordan kan det være, at I på Aalborg Universitet er indblandet i at snakke standardiseringer af mobilnetværk?
Og vi har meget tæt samarbejde med industrien generelt, så vi laver nok det, man kalder præstandardiseringsforskning, sådan at inden man begynder at standardisere de nye systemer, jamen så skal det jo være nye teknologier, som er, jeg vil ikke sige gennemtestet, men de skal i hvert fald være prøvet af på forskningsniveau, sådan at industrien kan tage de teknologier og så føre ind i de næste systemer.
Så I er simpelthen med til at præge mobiludviklingen, ikke bare i Danmark, men sådan rundt i verden?
Ja, sådan, hvis vi skal sådan, være lidt stolte over det, vi laver her i Aalborg, så vil svaret være det klart, ja.
Så det vil sige, dengang, hvor vi snakkede om, at Danmark, altså i det helt gamle dage, nogen vil måske huske, at vi faktisk har nærmest lavet mobiltelefoner her i landet. Altså, vi er stadigvæk med fremme. Vi er det bare på en anden måde, udover at have, altså, vi har ikke en fysisk fabrik længere, kan man sige.
Vi har ikke fysiske fabrikker mere i Danmark, som vi havde tidligere, men heldigvis har vi stadigvæk udvikling i Danmark, og jeg vil sige, på forskningssiden er vi stadigvæk helt i front.
Og i dag skal vi så lige tale om fremtiden, så må vi have fortiden lidt til gode til et andet program, men Preben, fortæl os en gang, hvor vilde bliver mobilhastighederne i fremtiden?
Ja, vi er stadigvæk så tidlige i 5G-forskning og udviklingsfasen, at der er ikke fuld konsensus om, hvor vildt det bliver. Men hvis man igen kigger historisk på det, så har det altid været sådan, at den næste generation skulle være mindst 10 gange bedre end den tidligere generation. Og nu nævnte du op mod 150 megabit per sekund, og det er også korrekt i kommercielt udstyr i 4G. Men 4G-standarden, den supporterer faktisk op til 1 gigabit per sekund i dag. Så derfor, så mit bedste bud, det vil være, at 5G skal mindst supportere 10 gigabit per sekund. Men der er også røster, der snakker om op til 100 gigabit per sekund. Men det er virkelig i gigabit per sekund området, vi snakker om.
Vi kan dermed konkludere, at det bliver noget hurtigere, end det er i dag. Nu nævner du lige 4G og LTE, og nu har jeg jo i et tidligere program talt om 4G med blandt andet John Strand, teleanalytiker John Strand, der jo kritiserer branchen for at kalde det for 4G, når det er oprigtigt talt, siger han, er LTE. Altså, vi skal lige have på plads, Preben. Altså, det her 5G, kommer det til at være det næste efter 4G, eller der kommer der noget imellem det, der så ikke er 4G, ifølge John Strand i dag? Men og op mod den nye teknologi?
Der er faktisk ikke nogen, der bestemmer, hvad man må kalde 4G, og hvad man må kalde 3G, og hvad man må kalde 5G. Så det er korrekt, at i forhold til nogle ITU-krav, så er LTE, som vi kender det i dag, det er faktisk ikke rigtig 4G. Det bliver først næste generation, som faktisk lige introduceret i Sydkorea, at man egentlig kalder rigtig 4G i forhold til ITU-definitioner. Men jeg synes, man begynder at gå i små sko, hvis man siger, at LTE det faktisk ikke er 4G, fordi de næste opdateringer, der kommer til LTE, bliver faktisk rigtig 4G.
Og hvor ligger vi henne på tidsskalaen med det rigtige 4G?
Jamen, som jeg nævner, i sidste måned blev det lanceret i Sydkorea, og så vil jeg da tro, at det måske kommer til at gå et par år her i Danmark, inden vi kommer til at se det rigtige 4G. Kravene er ikke helt så store i Danmark, fordi vi ikke har den samme befolkningstæthed, som man har i Korea. Men inden for et par år vil jeg tro, at der kommer det rigtige 4G. Men jeg bliver også nødt til at sige, set fra et forbrugersynspunkt, så kommer de nok ikke til at se de helt store forskelle, om det, vi kalder det LTE eller 3,9G, eller vi kalder det 4G og LTE Advanced.
Men er det sådan, at man vil se teleselskaberne, tror du, begynder at markedsføre sig, at nu er vi her, vi har det rigtige 4G, eller hvordan tror du, det vil udvikle sig?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at 4G marketingsmæssigt, det er allerede introduceret, og derfor vil jeg mene, at i forhold til John Strand, at de der opgraderinger til det, han betegner som rigtig 4G, at det vil ikke være så stort et skridt som opgradering, for eksempel fra 3G og så til det, vi kalder 4G LTE i dag.
Kan kan vi lige prøve kort at sætte nogle ord på det her rigtige 4G? Altså, hvor I ligger forskellen fra det nuværende, tænker nok mange til det rigtige.
Ja, det er faktisk en lille smule kryptisk. Under FN, der har man en institution, der hedder ITU, som står for at uddele frekvenser til forskellige ting, som fjernsyn, mobilkommunikation, wifi osv. Og de har tidligere defineret de krav, at det skal til at være det, man kalder IMT compliance eller IMT 2000 compliance og IMT 4G compliance. Og der har man sat nogle krav op til IMT Advanced, som også går under 4G i den sammenhæng, at man skal kunne supportere datarater til op til 1 gigabit per sekund. Så det ligger virkelig i nogle små detaljer, men teknologien, der vil blive brugt, er stadigvæk LTE, men bare en videre udvikling af LTE, sådan at i stedet for de 150 megabit per sekund, du nævner i din introduktion, jamen så er man i stand til at sammensætte flere LTE-kanaler, sådan at i princippet kan bruger få op til 1 gigabit per sekund.
Lad os springe lidt frem i tiden her og kigge lidt på, hvad det er for nogle udfordringer. Se med jeres øjne i Aalborg, hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor i fremtidens kommunikation?
Jeg tror, at det kommer til at ligne det samme, som vi har set historisk set i fortiden. De udfordringer, vi har, det er simpelthen at kan levere den nye teknologi. For det første til den rette pris, i den rette størrelse, og så med det rette strømforbrug. Og sådan har det faktisk været de sidste 40 år, og det tror jeg faktisk også, at det er en af de ting, vi kommer til at se i fremtiden. Så når vi snakker om de her 10 gigabit per sekund, så er der jo lige en hage ved dem, at udstyret kunne jo nemt komme til at sluge noget mere strøm, sådan at det, vi kender som standby-tider, det vil gå ned, sådan at når vi har brug for at bruge vores terminal, jamen, så er den rent faktisk slukket, fordi der ikke var mere strøm på. Så de udfordringer med størrelse, pris og strømforbrug, dem slipper vi heller ikke udenom i fremtiden. Men når det er så sagt rent generelt, så forventer vi, at der bliver meget større spredning på de services og applikationer, som vi vil se i fremtiden i forhold til i dag. Så jeg tror, den typisk mobilbruger i dag, jamen ud over at snakke og sende sms, jamen så browser vi på vores telefon. Der er kommet pads, hvor vi browser måske endnu mere. Vi ser videoklip. Men i fremtiden, der forventer vi, at der vil være meget mere det, vi kalder maskine-til-maskine-kommunikation også. Vi kunne forestille os, at biler vil til at snakke sammen, sådan at hvis vi virkelig tænker stort, jamen sådan en skønne dag, så kunne vi måske fjerne alle lysfyrene af lyskryds, og alle bilerne, de snakker simpelthen bare elektronisk sammen om, hvem der må få lov til at køre igennem krydset næste gang.
Men hvorfor er det, vi ikke kan gøre det på det nuværende net? Altså, kræver det virkelig ny teknologi at sende noget datakommunikation fra nogle biler eller noget mere videostream rundt omkring fra YouTube-kanaler rundt?
Jo, det er et godt spørgsmål, og det er også et godt spørgsmål, hvornår vi skal introducere 5G. Hvis man kigger på teknologiudviklingen inden for kommunikationsteknologi over rigtig, rigtig mange år, og det er flere år, end vi har haft mobilkommunikation, så vi går tilbage til telex og til fax og så videre, så viser det sig, at vi har simpelthen en teknologiudvikling på mellem 25% og 40% om året. Og det betyder over en 10-års periode, så har vi simpelthen en teknologiudvikling, der gør, at vi kan mellem 10 og 30 gange mere, end vi kunne for 10 år siden. Og for at vi på den mest optimale måde kan inkludere den teknologiudvikling, så bliver vi simpelthen nødt til at lave et nyt system cirka hver 10. år.
Du siger 25-40% teknologiudvikling. Nu skal jeg lige have det på plads, Preben Olsen. Ja. Var det om året, eller var det om en 10-årsperiode?
Det er om året. Så i princippet så påstår jeg, at om et år, så kan teknologien, den kan levere mellem 25% og 40% mere, end den kan i dag. Så jo, det er vildt, men det er virkelighed.
Jeg læste, at I arbejder med noget, der hedder Metis, som jo beskriver lidt om, hvordan at scenarierne i fremtiden vil se ud blandt forbrugerne, der kommunikerer. Kan du prøve at komme lidt ind på, hvad det er for noget, der ligger under Metis-begrebet?
Metis er et stort EU-forskningsprojekt, hvor man har de fleste af de største industrispillere med i forskningsprojektet. Og derudover så har man en lang række universiteter med, inklusive Aalborg Universitet. Og man har faktisk også en enkelt spiller med fra bilindustrien, rent faktisk så BMW med i forskningsprojektet. Og det man kigger på i Metis forskningsprojektet, det er at kigge på de nye teknologier, at vi kan forvente, at der skulle introduceres i 5G.
Og hvad kunne det eksempelvis være?
En af grundsubstanserne i mobilkommunikationen, det er frekvensspektrum, fordi at som man ved, så har man ikke nogen ledning, så kommunikationen den foregår igennem luften, og til at have den kommunikation, der skal man simpelthen have noget frekvensspektrum, som ikke bliver benyttet af andre systemer. Og jo mere kapacitet vi vil have, jo mere frekvensspektrum skal vi bruge. Og så bliver vi simpelthen nødt til at gå op til højere og højere frekvensbånd for at finde mere og mere spektrum. Så nok en af de vigtigste tekniske ingredienser, det er, hvordan kan vi udnytte de højere frekvensbånd i 5G.
Jeg har læst et af de andre punkter i den her, hedder Great Service in a Crowd. Jeg tænker, det handler om, at jeg ikke kan kommunikere og sende data, når jeg er ude til fodboldkamp, hvis det er på et stadion, eller i parken, eller til koncert, eller noget, fordi der er for mange mennesker på mobilnettet.
Ja, så når vi kommer over på service-siden, så det, vi kalder ultra-dense networks, det er nok et af hovedtemaerne. Så med den her teknologi, udvikling, som jeg snakkede om før, på mellem de her 25% og 40% om året, det er per bruger, men vi forventer jo også, at der kommer mange flere brugere i fremtiden. Det er trods alt ikke alle, der har en smartphone i dag, men inden vi når frem til 2020, så er det nok hele befolkningen, og derudover, jamen, så har vi maskiner til at kommunikere. Og det betyder, at den kapacitet, vi skal have i fremtidens netværk, den skal nok være cirka 1000 gange større end det, vi har i dag. Så jo, meget tætte celler og meget, meget crowded situationer, det er et af de user-scenarier, vi kigger på.
Hvad gør man i mobilnetværket, altså når der er mange mennesker samlet på et sted? Og det er jo kan jo også være en sikkerhedsmæssig faktor, hvis man gerne vil ringe 112 og den slags ting, at man ikke kan komme igennem. Altså hvad for nogle tanker har I omkring at løse den udfordring?
Lige præcis 112 skulle gerne have højere prioritet end andre kald som udgangspunkt. Men ud over det, jamen, så har vi ikke andre tanker, end vi bliver simpelthen nødt til at øge kapaciteten. Og det er der tre måder, man kan gøre på. Man kan sætte mange flere celler op eller basestationer, end vi har i dag. Og det er nok en af hovedmåderne at virkelig øge kapaciteten på. Så i stedet for at kun have de store master, som vi kender ude i landskabet, jamen så kan vi lave mindre og mindre basestationer, som vi på et tidspunkt sætter direkte ind på stadion, sådan at vi har mange basestationer på et stadion. Det er en metode, og så nævnte jeg før, et af vores hovedforskningsområder, det er at tage ny frekvensspektrum i brug. Så det er en anden måde at øge kapaciteten på. Og den sidste måde, det er at øge det, vi kalder spektral effektiviteten, og det gør, at vi gør simpelthen radiokommunikationen mere effektiv, så vi kan presse flere bit igennem den samme basestation og inden for den samme båndbredde. Så det er de tre måder, man kan øge kapaciteten på. Personligt tror jeg, at de mange celler eller basestationer, og det er i hvert fald det, vi kommer til at se i fremtiden.
Nævnte du før, at 112-kald har højere prioritet i netværket end andre kald. Kan man forestille sig, at vi kommer ud i, at man vil kunne købe sig til højere prioritet? Altså hvis nu man for eksempel er en tv-station, der gerne vil sende fra en dansk kamp og gerne transmittere via 5G-mobilnettet, at man kan købe sig til at have adgang til en dedikeret båndbredde?
Og det er nok den forkerte til at svare dig på. Jeg kan i hvert fald så meget, at teknisk set er der ingen problem. Det har man faktisk kunnet allerede i GSM differentiere mellem brugere. Så det er absolut ingen problem overhovedet. Men der er typisk nogle legale ting, der gør, at teleselskaberne simpelthen ikke må differentiere og give højere prioritet til nogle brugere i forhold til nogle andre. Men det er mere en politisk ting, end det er en teknisk ting.
Men det vil være smart i hvert fald, om ikke andet.
Ja, det kunne man sige. Men overfører vi til motorvejen, så vil det jo svare til, at der er nogen på motorvejen, der må få lov til at køre i venstre spor, mens andre brugere, der ikke har betalt så meget, de skal holde sig i højre spor og se misundelige ud. Så der er nogle politiske ting i at kunne differentiere på den måde.
Det er også lige meget, bare det er mig, der ligger i venstre spor.
Lige præcis.
Vi taler stadigvæk med Preben Mogensen, der er professor ved Aalborg Universitet. Vi taler om 5G og fremtidens mobilnetværk lidt længere ude end det, vi kender som 4G her i teknologimagasinet Mere Mobil. Preben Mogensen, er 5G et helt nyt mobilnet, der bliver bygget op med nye basisstationer, nye antenner og nyt alt halløj? Eller er det bare noget, man opgraderer løbende fra det nuværende 4G-net?
Det er et rigtig godt spørgsmål, John, og jeg vil ønske, at jeg kunne give et simpelt svar på det. Jeg ved det faktisk ikke, og det tror jeg ikke, der er nogen i industrien, der gør. Så vi har i hvert fald troen på, at det er ikke sådan, at 4G bliver lukket og slukket i 2020, og så introducerer vi 5G. Det, at industrien generelt tror på, det er, at mange af de eksisterende systemer, de bliver mere og mere integreret. Og derudover kan der også ske at komme nye teknologier, der bliver introduceret. Men 5G skal nok forstås sådan, at det er en integration af eksisterende teknologier, og så samtidig bliver der introduceret også nye teknologier.
I forbindelse med 5G kommer vi så ud i, tror du, en sådan frekvensudbud, som vi var det med 4G i sen tid, og med 3G, at man skal købe sig ind på og få adgang til de her frekvenser?
Og det vil jeg helst afholde mig fra at udtale mig om. Ja, det er igen en politisk beslutning.
Så går der politik i den i stedet for teknik. Lad os bare blive ved teknikken.
Lige præcis.
Hvad forventer I, når I tager GeoGeoløs hatten på og flyver op i den der Jetson-helikopter og hænger over det hele og kigger? Altså, forventer I, at de kabler, vi har i jorden og i væggen i dag, at de bliver helt fuldstændig overflødige med det her?
Nej, det gør vi ikke. Tværtimod skal vi nok have endnu flere kabler i jorden og i væggen, fordi det skal jo nå til at forbinde alle de her basisstationer og celler, at jeg snakker om. Og der er jo ikke noget ved at have 10 gigabit per sekund trådløs, hvis den forbindelse, vi har fra basisstationen og så hen til den server, vi gerne vil have vores applikations fra, er en ADSL-forbindelse, som måske kun tilbyder 10 megabit per sekund. Så nej, jeg vil faktisk vende fuldstændig rundt. Vi skal have flere og flere lyslederkabler, sådan at vi også får de høje datarater ud til alle cellerne.
Betyder det så, at elselskaberne, de skal fortsætte med at grave fiberkabler ned? Nu bliver det næsten politisk igen, men altså, der har været meget kritik af elselskaberne og deres nedgravning af fiber, fordi hvad skal vi med fiber, når vi har trådløs kommunikation? Men jeg kan næsten høre på dig, at i et eller andet omfang er der i hvert fald nogle kabler, som der ikke er helt tosset at få lagt i jorden allerede nu.
Min personlige mening er, at hvis vi ikke vil sagt bagud af dansen, så er det meget, meget vigtigt, at vi får fiber ned. Ja, faktisk overalt. Man kan selvfølgelig altid snakke om timing, om det har været en tak for tidlig, elselskaberne har været derude. Men på længere sigt, så er jeg overbevist om, at det er en meget, meget god investering for Danmark.
Jeg kan dog fornemme på dig, at vi taler om de her lyslederkabler i forhold til kommunikation, til selve udstyret og knap så meget i vores hjem måske. At vi bliver måske mere trådløse i hjemmet, men at det bliver de store steder, at der bliver trukket store kabler imellem.
Nej, absolut ikke. For at vi kan få de her høje datarater på 10 gigabit per sekund i vores hjem, så bliver vi simpelthen nødt til at flytte basisstationerne ind i vores hjem. Man kan simpelthen ikke lave god nok kapacitet og radiodækning fra de store master, som vi kender dem i dag. Så det vi kommer til at forstå som fremtidens basisstationer, det er simpelthen nogle små bokse, som vi skal have ind i hjemmene og sidde. Og derfor skal vi også have fiber ind i hjemmene.
Jamen hov, Preben Mogensen, hvorfor i alverden kan vi så ikke bare bruge vores wifi-forbindelse? Der har vi en boks i forvejen.
Det er et meget godt spørgsmål, og det bliver faktisk arbejdet på at få de her wifi-bokse mere og mere integreret med det mobile netværk, sådan at når vi bevæger os uden for vores hjem, hvor vi bruger måske LTE, og vi kommer ind i vores hjem, hvor vi switcher over på wifi, at det kommer til at ske meget mere automatisk, end vi kender det i dag, og de services, vi bruger, at de kommer til at være transparente, om vi er på wifi, eller vi er på et mobiltelefonsystem. Så godt spørgsmål, John. Og det er nok en af de ting, der gør, at der faktisk er konkurrence på alle de her små celler, som jeg snakker om, vi skal have i fremtiden. Så om de hedder wifi-celler, eller de hedder mobilceller, eller de hedder femtrusceller, det er nok ikke det vigtigste. Det vigtigste er nok mere, at de bliver integreret på en måde, sådan at set fra brugerens side, så har man simpelthen fuldstændig transparent service.
Tror du, at vi i fremtiden får telefoner, der kan holde strøm i længere tid end i dag, eller får vi bare telefoner, der holder, ligesom du ved, skal lades op om natten som i dag, men at vi så bare får noget mere ud af det batteri, der ligesom allerede er i?
Jeg tror, vi kommer til at se mere spredning på den type terminaler, som vi ser i fremtiden, sådan at man vil, som den ene kategori med smartphones, godt kamera, god skærm osv., at der vil vi nok blive ved med at se, at high-end telefoner, de skal sikkert lades op hver eneste døgn, som vi kender det i dag. Men så tror jeg også, vi kommer til at se en helt anden kategori af terminaler, for eksempel til e-health, hvor jeg mener, at målsætningen bør være, at et batteri, hvis det ikke kan holde i flere måneder, så i hvert fald kan holde i flere uger.
Jeg spiller ind på den bane og siger, at jeg er klar på at få en telefon, der holder strøm i længere tid. Hvem er ikke det? Men Preben Mogensen, nu har vi jo talt rigtig meget om rigtig meget høje hastigheder, og der er nogle øjenåbnere selv for mig også i det her. Ingen tvivl om det. Men hvad skal vi bruge det til? Sådan rent kommercielt helt ude i vores dagligdag. Hvad skal vi stille op med det?
Ja, som forsker, der kigger på systemer, som vi forventer at blive introduceret i 2020 eller derefter, så er det jo et rigtig godt spørgsmål, hvad skal vi bruge det til? Og det har vi selvfølgelig gjort også nogle overvejelser omkring. En så øvelse at gøre, det er jo at prøve at gå 10 år tilbage og så forestille sig, at på det tidspunkt, der skulle vi have forudset, hvad vi vil bruge mobilkonnektionen til i dag. Og der vil vi jo nok have fejlet fuldstændig. Vi ville jo ikke have vidst, at der var noget, der hed YouTube, som i øvrigt næsten giver halvdelen af den databelastning, vi har på mobilnetværkene i dag. Vi vil ikke vide og have vidst, der er noget, der hed Facebook, og vi vil da slet ikke have snakket om cloud computing på det tidspunkt. Så min tese er lidt, at det skal vi nok slet ikke bekymre os om som teknologifolk, hvad det skal bruges til. Vi skal udvikle det, fordi vi kan. Og hvis vi ikke gør det, så er det bare nogle andre, der gør det. Og så igen, så er vi bagud af dansen. Og så skal der nok komme nogle smart hoveder, der finder ud af, hvad vi skal bruge det til. Det er min tese.
Hvornår tror du, jeg har en 5G-terminal, en 5G-agtig iPad og en, en telefon, der holder strøm i 2 uger liggende?
Det er et rigtig godt spørgsmål, John. For det første, det er, du ved, hvornår du har en 5G-terminal, og det næste er, om den kan holde strøm i 2 uger. Hvis vi tager 5G som det første, så er Ali, de snakker om 2020 som introduktion. Om det kommer til at holde stik, eller vi kommer lidt længere hen i om 2, 3, 4, 25. Det har jeg lidt som et åbent spørgsmål. Og det er altid sådan, at når vi introducerer nye teknologi, så bruger det altid mere strøm, end den tidligere teknologi gjorde. Selvom målet rent faktisk var, at vi skulle reducere strømforbruget. Og det kan vi se med LTE-terminalerne fra de første USB-dongles, der kom frem, og så til de sidste nye smartphones, der er på markedet, der understøtter LTE, der er strømforbruget, det er allerede mere end halveret. Så du skal nok omkring 2025, det vil være mit bedste bud.
Lad os se, om vi når begge to at falde ud af teknologibranchen, inden det sker, men spændende at kigge ind i fremtiden, Preben Mogensen. Tusind tak, fordi du havde tid til at belyse fremtiden for os.
Velkommen. Tak skal du have, John.
Efter jeg har talt med professor Preben Mogensen, der er jeg faktisk allerede begyndt at synes, at 4G er en lille smule langsomt. Her på meremobil.dk's kontor i Odense har vi en fiberforbindelse på 30 megabit, og den kan da også, i hvert fald nu på det psykologiske plan, godt virke en anelse sløv. Specielt fordi vi nu ved, at fremtiden den bliver endnu vildere. Og hvem ved, før vi aner det, har vi måske lige pludselig en 5G-tablet i tasken og en 5G-smartphone i lommen. Hvis du har idéer til kommende programmer, så er du meget velkommen til at kontakte os med forslag til gæster eller emner, vi skal tage op. Vi er på mailadressen radio@meremobil.dk. Du kan også finde os via de sociale medier, f.eks. Twitter @meremobil eller facebook.com/meremobil. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der produceres af Mike Ford. Mit navn er John G. Tak for i dag.